galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo arbaca ah bisha Sebtembar, waa 13 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahinta weerar ay al-shabaab ka geysatay degmada Dayniile iyo ciidanka oo ka hortegay.
Saakana waxaan fashilinay qaraxii labaad oo la rabay in magaalka la geliyo. Wuxuu Ilaahay noo qadaray inaan fashilino oan ka hortagno. Qaraxa waxaa ku dhaawacmay 5 askariyaan nooga dhaawacantay. Dhaawacoodana dhaawac fudud waaye, wax kaloo dhibaataa ma jiraan. Qaraxaasna waa ka hortagnay.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan jamhuuriyiinta ku jira Kongareeska Maraykanka oo ku dhawaaqay inay baaritaan keeni kara dacwad baarlamaani ah ku samaynayaan madaxweyne Joe Biden.
Through our investigations, we have found that President Biden did lie.
Baaritaannadeenni waxaan ku ogaanay in madaxweyne Biden uu been uga sheegay dadka Maraykanka ah aqoonta uu u leeyahay ganacsiga shisheeye ee qoyskiisa.
Qodobadaasi iyo warar kale iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Kooxaha samata bixinta ayaa arbacada maanta ah xoojiyey dadaal ballaaran oo ay ku doonayaan inay gargaar ugu fidiyaan tuulooyinka buuraleyda ah ee Morocco, kuwaasi oo ku burburay dhulgariirkii jimcihii ku dhuftay dalkaasi, iyadoo ay sii yaraanayso fursadda dad looga heli karo ama looga soo samata bixin karo burburka ka dhashay dhulgariirka oo inta la og yahay ay ku dhinteen 2,900 oo qof, ayna ku guryo beeleen 400,000 oo kale. Baabuur ay ka buuxaan sahay ayaa gaaray deegaanada buuraleyda ah si ay cunto iyo teendhooyin ugu geeyaan dadka aadka ugu baahan ee ka badbaaday dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkaasi Morocco muddo 6 sano ah. Kooxaha baadigoobka ayaa weli ka howlgalaya goobaha uu burburku ku firirsan yahay si ay uga raadiyaan dad nool, laakiin Morocco ayaa hadda ka gudubtay daaqadii 72 saacadood ahayd ee ay kooxaha badbaadadu u tixgeliyaan inay u badan tahay in dad nool looga helo burburka hoostiisa, inkastoo ay jiraan dad nool oo laga helo muddadaasi kadib. Meelaha ugu daran ay dhibaatadu saameysay ee ah deegaanada koonfurta Marrakesh ayaa tuulooyin badan oo ku yaala buuraha sare ee Atlas gebi ahaanba ay burbureen, iyadoo dadka tuulooyinkaasina ay ku nool yihiin teendhooyin ay dowladdu siisay. Ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay dab ka kacay dhismo ka kooban 9 dabaq oo ku yaala caasimada dalka Vietnam, iyadoo ay dowladdu sheegtay in 10 qof oo kale ay dhaawacmeen. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Vietnam ayaa waxay sheegtay in dabka la baqtiyey iyadoo ay socdaan howlo gurmada. Dowladda ayaan xaqiijin tirada rasmiga ah ee dadka dhintay. Wararka ayaa sheegaya in dadka badan 10 qof ay dhinteen, iyadoo ay kuwa dhaawacmay iyo kuwa dhintayba la kala geeyey cisbitaalo dhowr ah oo ku yaala magaalada. Telefishinka qaranka ee v t v ayaa sheegay in 4 caruur ah ay ka mid ahaayeen dadka dhintay. Dabka ayaa la rumaysan yahay inuu bilowday goor dambe oo talaadadii ah, iyadoo kooxaha gurmadku ay ku dhibtoodeen inay gaaraan dhismaha gubanayay oo ku yaala goob ay gasho wada ciriiri ah. Dhismaha ayaa waxaa deganaa 150 qof, iyadoo 54 ka mid ah 70 qof ee lasoo badbaadiyey ilaa haatan ay qabaan dhaawacyo loona qaaday cisbitaalada. Ugu dambeyna, Liibiya ayaa arbacada maanta ah weli waxaa si weyn ay ula tacaalaysaa daad xooggan oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2,300 qof, iyadoo 10,000 oo kalena la la'yahay sida ay sheegtay Lanqeyrta Cas. Turkiga, Masar, iyo Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dalalkii ugu horreeyey ee sida degdega ah gargaar ugu fidiyey dalkan ay colaaduhu la degeen, iyadoo qaramada midoobay ay ballan qaaday $10 milyan oo lagu taageerayo dadka badbaaday oo ay ku jiraan in ka badan 30,000 oo qof oo guryahooda ka barakacay. Daadka ayaa jebiyey biyo xireenno kadibna burburiyey xaafado dhan. Saraakiil reer Liibiya ah ayaa ka cabsi qaba in tirada dhimashadu ay 5,000 kor u dhaafi karto waddankan ay sannado badan nugleeyeen dayac iyo colaado badan. Daadka ayaa keenay burbur weyn oo ka mid ah ama ku yimid kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada Dirna. Burburka ayaa aad uga daran heerka ay hay'adaha gargaarku awoodi waayeen in ay gaaraan ama gargaar bini'aadnimo gaarsiiyaan, sida ay sheegtay hay-adda IOM. Duufaanta badda Mediterranean-ka ee Daniel ayaa keentay daad xoog badan oo ku dhuftay magaalooyinka bari ee dalkaas Liibiya, hase yeeshee tan ugu daran ee duufaantu saameysay ayaa ah magaalada Dirna. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. aynu ku horeyna, mas-uuliyiinta amniga ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ka hortageen baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxaha oo u waday qof is soo miidaamiyey. baabuurkaasi ayaa ku qarxay bar kontrool oo ku taala duleedka degmada Daynile ee magaalada Muqdisho oo ay ciidamadu ka waardiyeynayeen amniga magaalada Muqdisho. mas-uul ka tirsan degmada Daynile oo lagu magacaabo Cali Cabdi Faarax ayaa warbaahinta u sheegay in 5 askari oo ka tirsan kuwa dowladda ay weerarkaasi ku dhaawacmeen, ciidankuna ay fashiliyeen. waxaa sidoo kale la sheegayaa inuu jiro ugu yaraan qof rayid ah oo ku dhaawacmay weerarkaasi. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
qaraxa oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo uu waday qof isa soo midaamiyey ayaa saakay ku qarxay bar kontrool oo ku taala xaafadda Dhista degmada Daynile ee magaalada Muqdisho ay deganaayeen ciidanka Police Militaro ee suga amniga magaalada Muqdisho. dad goob joogayaal ah iyo saraakiil amni ayaa sheegay in ciidanka amniga ay rasaaseeyeen gaariga ka hor inta uusan qarxin, waxaana ku dhaawacmay 5 askari iyo qof rayid ah. gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Daynile Cali Cabdi Faarax oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay qaraxa iyo qasaaraha ka dhashay, waxana uu sheegay in ciidanka amniga ay fashiliyeen weerarka.
bismillaah, waxaan joognaa arrinta degmada Daynile. saaki ilaahay wuxuu qadaray inaan qarax kalate fashilino. isbuucii hore waxaad ogeedeen in qarax gaari laga soo buuxiyey degmada Daynile lagu fashiliyey oo la rabay in magaalka la geliyo. saakana waxaan fashilinay qaraxii labaad oo la rabay in magaalka la geliyo. wuxuu ilaahay noo qadaray inaan fashilino oo aan ka hortagno. qaraxa waxaa ku dhaawacmay 5 askari nooga dhaawacantay. dhaawacoodan dhaawac fudud waaye, wax kaloo dhibaataa ma jiraan. qaraxaasna waa ka hortagnay. qawaarijtu waa naflacaari, waxay ugu jiraan saacadihii ugu dambeeyey. waxay rabaan inay arbushaad magaalada ka sameeyaan. waxaa waaye rafashada ugu dambeysay ku jirtaa, waana dhammaystiri doonnaa insha allahu tacaala. hariyo habeenna waxaa u taagannahay inaan magaalada ka difaacno degmada Daynile. qaraxa wuxuu ka dhacay meel kontrola oo la dhaho aragada Daynile ku dhow loo dhista. qaraxaasna waa la fashiriyey, waa laga hortagay. waxaa degan ciidanka Police Militaro oo checkpoint meesha u ah. qaraxana meeshaasaa lagu fashiliyey. 5 askari oo dhaawac fudud oo sahlan soo gaareen. wax kaleeto dhibaata oo ka dhaca ma jiraan. qawaarijtu marka waygi horeyta waxaa waaye magaaladii qaraxyada u gudbi jireen, hadda laakiin inta badan waa laga hortagay. oo har iyo habeenba fashilintooda aan ku guda jirnaa, waana la fashiliyey qaraxi maanta dhaca. hadda shacabka ilaa hadda dadka hal qof oo haweenaa dhaawac soo gaaray oo shacaba. wax kaleeto shacaba aan ognahay ma jiraan. kolley waa in la fashiliyey. waxaa waaye waxaa dareemay qaraxyada ilkolo madaxtooyada meelo kaleeto waaweyn ay ka dhici jireen. waxaa dareemay ciidamada xasiliinta caasimada iyo Police Militaro iyo annagu adeegsanayno. waa qaraxi labaad. waxaa dareemay in loo safri rabay magaalada, laga hortagay. waana naflacaari khawaarijtu waa naflacaari oo rafashadii u dambeysay ku jiraan. Marka waxa waaye waa la fashiliyey, waan u jeedaa sehel ay rabeen, waxa u dhici waayeen gaariga rasaasaa lagu furay, istaaga la dhahay, markuu istaaga diidan rasaasaa lagu furay. Waxaana dareemay in fashilintiisaba ay meeshaas ka caddahay oo istaag marka la dhahay kii ka horreeyey, sidoo kale istaaga lalaasna waa diiday, rasaas marka lagu riday waa qarxay. Kanna iyadoo istaag la leeyahay oo rasaas lagu ridaayo, xoguhu waa la socnaa, dhaqdhaqaaqyada lamaha amniga iyo hay-adaha sirdoonka ay nagu soo gudbinayaan, dhaqdhaqaaqyada khawaarijta markastana waa ka warqabnaa. waxaan diraynaa amniga magaalada Muqdisho, degmada Daniel, meelaha waxa waaye xuduudaha lalah shabeelooyinka iyo labada shabeelle ay xuduud la leedahay, inta badanna meelaha ay kasoo gudbaan waaye. Har iyo habeenna waxaan u taagannahay sidaan ku fashilin lahayn, waana dadka magaaladan waxaan leenahay magaalada Muqdisho oo annaga geeskeeda aan jirnana inay nabad noogu jiraan oo aan ka difaacayno degmada Daniel qaraxyada kasoo gudba insha allah.
Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa ahayd markii ciidanka dowladda ay ku fashiliyeen kontroolka laga soo galo degmada Dayniile gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, isla markaana ay gacanta ku dhigeen raggii waday gaariga qarxa. Dhinaca kale, hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa shaacisay magacyada iyo sawirada 7 ka mid ah xubnaha sarsare ee kooxda Al-Shabaab oo ay sheegtay in lagu dilay howlgallo dhowaan dhacay. War-saxaafadeed ka soo baxay NISA ayaa lagu sheegay in 6 ka mid ah xubnahaas lagu dilay weerar 10-kii Sebtembar ka dhacay deegaanka Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose, halka xubinta 7-aad ay NISA sheegtay in lagu dilay deegaanka Bulacle ee gobolka Galgaduud oo u dhow magaalada Dhuusamareeb 12-kii Sebtembar. NISA waxay sheegtay in howlgallada lagu dilay xubnahan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamka. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Zeynab. Markana Jubbaland. Maalmahan waxaa magaalada Kismaayo ku sugnaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah Jubbaland, kuwaasi oo ka mid ahaa siyaasiyiin ka soo horjeeday maamulka, balse kulamo ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayay halkaasi kuwaas oo dhex maray madaxweynaha Jubbaland iyo siyaasiyiintaasi waxay ka heshiiyeen wixii tabashaa ay qabeen. Siyaasiyiintaasi soo gaaray Kismaayo waxa ay halkaasi u tageen si ay ula kulmaan bulshada, inkastoo heshiiskaasi nuuca uu yahay aan la shaacin. Wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Daahir Axmed oo ka mid ah siyaasiyiinta heshiiska la galay maamulka Jubbaland, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sababta keentay inay heshiiskaasi gaaraan.
Waa run weeye, waxaan ahaa anigu raggii Jubbaland aas-aasayaasheeda ka mid ahaa muddo dheer. Xilli dhexe ayaan waxoogaa fikriyan ku kala duwanaanay maamulka Jubbaland iyo aragtida marka anigu aan ka qabay. Ma ahayn mid yacna maaragta arrin kala duwanaanshahaasu ma ahayn mid lafta la jabinayo, ma ahayn, waxay ahayd mid u baahan in la saxo. Xilli aan fogeyn oo adigu muddo hadda hal sano dhexdeeda ayaa waxaa muxuu ahaa annaga iyo maamulka naloo kala dabqaaday qaabkii, bal waxa aan isku hayno iyo waxyaabaha aan ku kala duwannahay inaan isku dayno labada dhinacba maamulka inaan ka heshiin karno. Arrinta iyada rag aan gadaal ka sheegi doono haddii aan laydmo ayaa muxuu ahaa guusheeda iska lahaa oo annaga iyo maamulka noo dhexay. Shirkanagii ugu horreeyey madaxweynaha Jubbaland aan ku kulanay wuxuu ahaa magaalada Nairobi, shirkaasoo saacado dheer qaatay. Aan ka wada hadalay exactly waxyaabihii muxuu ahaa aan islahayn waad ku kala duwan tihiin ama fikirkii aan islahayn idiin dhexeeya oo aragtida waxoogaa lagu kala duwan yahay. Kulan wuxuu ahaa qaatay saacado. Runtii madaxweynaha Jubbaland wuxuu noo muujiyey soo dhoweyn, yacna reception aad u fiican ayuu noo muujiyey oo aan isleeyahay runtii waxyaabihii annagu aan ka filaynay. Already waxaan kala kulannay kulanka dhiga ugu horreeyey muxuu ahaa Nairobi. Kulanka isagaa markii Nairobi aan ku kulannay wuxuu hordhac u ahaa kulanka dambe ee hadda aan ku nimid magaalada Kismaayo. Marka waxaa weeye kulankaasi wuxuu ahaa kulan runtii hordhac u ahaa kulanka annaga hadda magaalada Kismaayo. Waxaan ka wada hadalay waxyaaba badan oo ay ka mid yihiin dib u xoreynta Jubbaland, amniga Jubbaland, doorashada soo socota ee Jubbaland, Jubbaland sidii horumar loo gaarsiin lahaa qodobo noocaas oo kuwaas ugu muhiimsan yihiin ayaan madaxweynaha ka hadlay. Annagu isku maannaan haynin madaxweynaha waxyaabaha wax ka duwan oo ah maannaan annagu isku haynin.
Maxaa sabab u ah ama gundhig u ah inaad tanaasul samaysaan maamulkana aad la heshiisaan misena aad ismaayo ka soo degtaan?
Arrinta iyada haddaan kaaga jawaabo, annagu mar walbaba xilligii hore ee aasaasayaasha aan ka mid ahaa, xilligii u dhexeeyey ee hadda waxoogaa maamulka aan kala fikir duwanaanay ilaa hadda, waxaan annagu mar walba ku shaqaynaynaa waa rabitaanka shacabka Jubbaland wey. Shacabka reer Jubbaland baa annaga mar walba dhan xukuma. Meesha ay nagu hoggaamiyaan ama waxa ay soo dhoweeyaan oo ay u arkaan mar walba inay maslaxada Jubbaland ay ku jirto baan annagu mar walba ka shaqaynaynay. Taasaa waxay kaliftay markii horeba annagu maanaan aaminsanayn wax muxuu ahaa laf dhabar ah ama laf jabin ah oo Jubbaland dhibaato u keensanaya. Annagu hormuudka maanaan ahayn. Waxaan dooraynay oo keliya waxay ahayd arrimahan hadda maamulka aan ka wada hadalay ee maamulkuna sidii loogu talagalay uu nagu soo dhaweeyo. Macnaheedu uu yahay wax kasta oo saxitaan u baahan gacmo gel jira hoos baa loo wada dhaqaa. Jubbaland tubta nabadda ayay qaadatay hadda ka hor in halkaa ay ku dhammaato oo Jubbaland ay isu wada timaado cadowgan maanta muxuu ahaa Jubbaland ragaadiyeena in hal dhinac looga soo wada jeesado. Taasaa marka waxay kaliftaynan
dhaliishiina waxay ahayd sidaan media ka arkeenay ama aad ku andacoonayseenba in mudaxleedka madaxweynaha oo kale uu dheeraaday, dastuurkii wax laga bedelay, idinkuna hang uu idinkaga jiray kursigii, taa ma ka tanaasujin?
Waxa weeye annagu runtii waa run oo dee Soomaaliya waxaa ka jira nidaam, yacnaa hantida keliya ee ummadda Soomaaliyeed maanta haysato waa dastuurka ayaga, buugga yarka dastuurka weeye. Dastuurkaasu heer federaal iyo heer muxuu ahaa level local government intaba wuu u yaalaa. Hadday wax ku kala duwan yihiinna wax yar wax xeroosaada umbay ku kala duwan yihiin. Annagu waan qabnaa wayna tahay in wax walba uu leeyahay waqti iyo mudaxileed, laakiin sida aan ognahay dastuurka marka qodobadiisa ay dib ugu noqoto maamulka Jubbaland oo kale, waxaan ogeyn in golaha maaragtay shacabku inay u kordhiyeen madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan muddo hal sano ah. Kadib waxaa dhacday heer federaal in si wadar ah Soomaaliya oo dhanba loogu ogolaaday oo maamuladii kale oo dhanna mid walbaba hal sano uu ku darsaday. Arrinta iyadaana waxaa soo gabagabeeyey oo lafteedu ay ku raacday dowladda federaalka ee Xasan Sheekh Maxamuud uu ka yahay madaxweynaha.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Daahir Axmed oo u waramayay wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad. Tirada dhimashada ee dhulgariirkii Morocco ayaa hadda kor u dhaaftay 2900 oo qof, kadib dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 oo ku dhuftay buuraha Atlas ee ku yaalla koonfur galbeed magaalada Marrakesh Jimcihii. In ka badan 5500 oo qof ayaa ku dhaawacmay, waana in ka badan 2 jeer tiradii hore. Dadka badan ama waa dad badan oo badbaaday ayaa ka cabanaya in dowladda Morocco aysan wax gargaara la soo gaarin. Wariyaha V O A warbixin ay qortay V O A arrintana ay ku saabsan waxaa noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dhulgariirkan ayaa ahaa kii ugu xumaa ee ka dhaca dalkan ku yaala waqooyiga Afrika in ka badan 6 sano. Kadib 4 habeen oo ay dadku bannaanka jiifaan, dadka deegaanka ee hoyla-aanta ay ku dhacday ayaa ka niyad jabay gurmad la-aanta dowladda. Maxde Cayd Ba-Uyaali oo ah 24 jir ayaa ku go'doonsan agagaarka Tisintest, wadda dheer oo isku xirta Marrakesh iyo dooxooyinka ka baxsan ee miyiga ah, halkaasi oo hooyo ay ka dhigteen hareeraha wadooyinka dad fara badan. Wax taageera ah kama helin dowladda, balse waxay sheegeen in cunno iyo bustayaal ay ka heleen dad shacab ah oo ka damqaday burburka iyo dhibaatada soo gaartay. Tuulooyinka dooxooyinka ku yaala waa la ilaaway, ayuu yiri. Waxaan u baahannahay nuuc kasta oo gargaar ah, waxaan u baahannahay teendooyin. Afayaan u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Mustafa Baydaas ayaa isniintii diiday eedeymaha waxqabad la'aanta ee loo soo jeediyey. Waxa uuna yiri laga soo bilaabay ilbiriqsigii ugu horreeyay ee dhulgariirkan khasaaraha geystay, iyadoo la raacaya awaamiirta boqorka dalkaasi, dhammaan mas-uuliyiinta madaniga ah iyo kuwa milatariga iyo shaqaalaha caafimaadka iyo rayidka, waxay ka shaqeeyeen faragelin degdeg ah iyo wax ka qabasho wax ku ool ah oo lagu badbaadinayo dhibanayaasha iyo soo saarista meydadka dadka ku shahiida masiibadan, ayuu yiri. kooxaha gurmadka oo ay ku jiraan qaar laga keenay dalalka Qatar, Imaaraadka Carabta, Britain iyo Spain ayaa dhistay xeryo teendhooyin ah, waxayna bilaabeen inay gaarsiiyaan cunno iyo biyo meelaha ay gaari karaan. Laakiin xaaladda waa mid quus gelisay dadka ku nool deegaanada fogfog, halkaasoo wadooyinkii laga geli jiray uu dhulgariirku gooyey, halka dad badan oo ku noolaa guryo dhoobo ka samaysan oo duug ah ay ku duldumeen dadkii deganaa. Xaamid Cayd Bayaale oo 40 jir ah, kana mida dadka wadada dhinaceeda degay, ayaa waxa uu ka warbixiyey burburka, wuxuuna yiri maamulku waxay diiradda saarayaan dadka ku nool magaalooyinka waaweyn, mana eegayaan tuulooyinka fogfog ee sida xun uu u saameeyey dhulgariirka. Waxaa kaloo intaasi uu raaciyey waxaa jira tuulooyin ay weli ku aasan yihiin meydadka burburka hoostiisa. Maalin kasta muwaadiniinta waddankaasi maalin walba dadka shacabka ahi waxay gacan ka geysanayaan caawimaadda dadka ku waxyeeloobay iyo kuwa hoy la-aantu ay ku dhacday. Ibrahim Daldali oo ah 36 jir kuna nool Marakesh ayaa sheegay in sahay muhiim ah ay ku gaarsiiyeen dadka ay waxyeeladu soo gaartay iyagoo adeegsanaya mootooyin. Waxba ma haystaan, dadkuna waa gaajaysan yihiin, ayuu yiri. Dhammaan dadkii deganaa tuulada Ketau ayaa si mucjiso ah u badbaaday. Waxay ka qayb galayeen xaflad aroos oo meel bannaan ah ka dhacaysay. Dhanka kale, guryihii ay ku noolaayeen ee dhagaxaanta iyo dhoobada ahaa ayaa dhulgariirku uu dhulka la simay. Qaybo ka mid a magaalada qadiimiga ee Marakesh ayaa waxyeelo ay soo gaartay, laakiin inta badan magaaladu wax weyn ma qabto. Waxaana ka mid ah meelo ay hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo Baanka Adduunku ay ku ballansan yihiin inay shir ku qabsadaan bisha Oktoobar. Dowladda waddankaasi ayaa ka cagajiideysa in dib loo dhigo kulankaasi dhulgariirka dartiis.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ay v o da qortay. Dhinaca kalena, kooxaha gargaarka degdega ah ee dalka Liibiya ayaa soo saaray in ka badan 1,500 oo qof oo meyd ah, kuwaasi oo ku jiray burburka magaalada ku taala bariga dalkaasi ee Darna, iyadoo laga baqayo in tirada dhimashaduna ay kororto kadib markii biyo xaddaaf ah ay kusoo fataheen kana soo fataheen biyo xireenno ay xaaqeen qaybo ka mid ah magaaladaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kumanaan qof ayaa ku dhintay, halka ugu yaraana 10,000 oo qofna lagu laayahay daadadka ama biyaha ku fatahay dalkaasi Liibiya ee ay keeneen duufaanada ka yimi Mediterraneanka oo keenay inay qirqarada soo jabsadaan biyo xidheenadii, sidoo kalena ay xaadhaan 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaana magaalada xeebta bariya dalkaasi ku taala ee Derna. Sarkaal sare oo ka tirsan bahda caafimaadka ee magaaladaasi Derna ayaa ka wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ka badan 2,000 oo qof ay dhinteen, halka mas-uuliyiin ku sugan bariga dalkaasi Liibiyana iyaga oo soo xiganaya telefishinka maxalliga ay tirada ku qiyaaseen inay ka badan tahay 5,000 oo qof. Derna oo ah magaalo ay ku noolaayeen qiyaastii 125,000 oo qof, ayaa wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters u arkay dadkii halkaasi ku noolaa ay biyo xaadheen, dhismayaashoodii oo burburay iyo weliba gawaaridii oo iyagoo qalimay jidadka yaala, iyadoo ay buuxiyeen dhoobo iyo weliba wasakh ay keeneen biyihii ka soo butaacay markii ay biyo xireenadu qarqarada soo jabsadeen. Maxamed Alqabiisi oo ah agaasimaha cusbitaalka Wahda ayaa sheegay in 1,700 qof ay ku dhinteen mid ka mid a labada degme ay magaaladu ka kooban tahay, halka 500 qof oo kalena ay ku dhinteen degmada kale. Wariyeyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa arkay meydad yaalla sagxadda daaradda cusbitaalka, halka meydad kalena la keenay cusbitaalka iyagoo ay dadku eegayaan si ay uga soo dhex kartaan ama ay uga raadiyaan ehelladooda la laayahay. Telefishinka maxalliga ah ee lagu magacaabo Almasr ayaa sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka bariga dalkaasi uu sheegay in in ka badan 5,000 oo qof ay dhinteen. Magaalooyin kale oo isla bariga dalkaasi ku yaalla oo ay ka mid tahay magaalada ugu weyn ee Benghazi ayaa sidoo kale duufaankani uu ku dhuftay. Tamir Ramadaan oo ah madaxa ergada bisha cas iyo laanqeyrta cas ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay aad u badan doonto, waxaana muuqaal warbaahinta kula hadlayay uu ku yidhi waxaanu ka xaqiijin karnaa ila wareedka iyaga madaxa bannaan in tirada la laayahay ay cagcagaynayso 10,000 oo qof ilaa iyo hadda. Xafiiska isku dubaridka arrimaha bani aadamnimada qaramada midoobay ayaa sheegay in falcelinta kooxaha gurmadka degdega ahi la diyaariyey si ay dhulka gacan uga geystaan. Turkiga iyo waddamo kale ayaa si degdega u gaadhay si ay gacan uga geystaan islamarkaana u caawiyaan dalkaasi, iyadoo ay halkaasi gaadheen gaadiidka ka qayb qaata baaritaanka iyo samata bixinta doomaha wax soo badbaadiya, mishiino iyo weliba cunto. iyadoo dadkii u dhashay magaaladaasi Derna iyaguna ay halkaasi orod ku tageen si ay heladooda u soo caawiyaan. Mustafa Salem, oo ah 93 jir ku nool Derna, ayaa sheegay inuu waayey 3 qof oo ka mid ah heladiisa, isagoo wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dadka badankiisu ay hurdeen isla markaana qofna aanu diyaar ahayn. Raja Sisi, oo isaguna 93 jir ah, ayaa fatahadaasi ka badbaadeen. Isaga xaaskiisa iyo weliba gabar yar oo ay dhaleen kadib markii ay biyuhu soo gaadheen dabaqa sare dhismaha, balse intii kale qoyskiisa ahayd ayaa uu ku waayo halkaasi ku dhintay. Waxaana uu sheegay in markii hore uu haystay roob weyn inuu daayo, balse habeen barkii uu maqlay qarax weyn, kaasi oo ahaa biyo xidheenkii oo qarqarada soo jabsaday. Afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi ayaa Aljasiira u sheegay in kooxaha badduna ay baadi goobayaan qoysas badan oo ay biyuhu qaadeen islamarkaana ay badda ku dareen.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwacun la socodsiinayay warbixintaasi ay qortay Reuters. Halka dhageystayaal, wararkaasi iyo warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Afhayeenka aqalka Kongreeska Maraykanka ay xisbiga jamhuurigu aqlabiyadiisa leeyihiin Kevin McCarthy ayaa talaadadii ku dhawaaqay in sharci dejiyaashu ay bilaabi doonaan baaritaan keeni kara dacwad ay Kongreesku ku soo ogaan inuu sharciga jebiyey iyo inay ugu dambeyn u codeeyaan xilka qaadista lagu sameeyo madaxweynaha Maraykanka. Jamhuuriyiinta ayaa madaxweyne Jo Biden ku eedeynaya inuu si aan sharci ahayn uga faa'iideystay ganacsigiisa dibadda ee wiilkiisa Hunter Biden. Wariyaha v o a ee Kongreeska Catherine Gibson ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta Kongreeska Maraykanka ee Capitol Hill. Caashe Ibrahim Aadan Caashaxuud ayaana noo faahfaahinaysa.
Baaritaano bilo ah kadib, guddiyada xisbiga jamhuuriga ayaa hadda dabagal ku samayn doona baaritaanka xilka qaadista madaxweynaha Maraykanka Jo Biden. Kevin McCarthy waa afayeenka aqalka.
Through our investigations, we have found that President Biden did lie.
Baaritaanadeenni waxaan ku ogaanay in madaxweyne Biden uu been uga sheegay dadka Mareykanka ah aqoonta uu u leeyahay ganacsiga shisheeye ee qoyskiisa.
Of his family's foreign business dealings.
Ku dhawaaqista McCarthy ayaa timid kadib bilo cadaadis ah oo ka yimid conservative-ka aqalka. Xildhibaan Scott Perry waa guddoomiyaha kudlada xurriyadda aqalka.
And I think that any other citizen that had stacked up against him.
Waxaan u maleynayaa in qof kasta oo kale oo muwaadin ah oo isku dubarida waxa uu madaxweynuhu isku dubariday waxa ay mar horeba ahaan lahayd maxkamad.
Dimuqraadiyiinta ayaa sheegaya in jamhuuriyiintu ay ku guuldareysteen inay soo gudbiyaan wax cadeymo ah oo ku saabsan dambiga loo maleeyay inuu geystay Biden kadib bilo baarisa oo 10,000 oo dokumentin ah lagu wareejiyey baarayaasha. Shaq Schumer waa hogaamiyaha aqlabiyadda senatka.
The impeachment inquiry is absurd. The American people want us to do something that will make their lives better.
Xilka qaadistu waa mid aan macquul ahayn. Dadka Mareykanku waxa ay rabaan in aan sameyno wax noloshooda wanaajiya ee ma aha in aan ku dhaqaaqno cayirsigan iyo beegsigan gaarka ah.
Xisbiga jamhuuriga ayaa aqlabiyad aad u yar ku leh aqalka Kongareeska Mareykanka, iyaga oo kaliya 5 kursi ka badan dimuqraadiyiinta. Michael Thorming waa agaasimaha xarunta siyaasadda ee labada xisbi.
It's also possible that those impeachment articles may never reach the Senate. With a slim majority, it's not clear that Republicans can get it across the finish line. They certainly cannot count.
Waxa kale oo suurtagal ah in qodobada xilka qaadista aanay weligood gaarin guurtida. Aqlabiyadda aadka u yar ma cadda in jamhuuriyiintu ay ka gudbi karaan xariiqda dhammaadka. Dhab ahaantii kuma xisaabtami karaan taageero kasta oo ka timaada dimuqraadiyiinta. Sidaas daraaddeed, waa inay runtii isku xiraan oo mideeyaan xubnahooda. Haddii 5 ka mid ah ay waayaan, ma gudbin karaan.
Qaar ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa walaac ka muujiyey sii wadida baaritaanka xilka qaadista ee ku wajahan doorashada ee sanadka 2024. Hogaamiyaha aqlabiyadda senadka Mitch McConnell oo horey u sheegay in xilka qaadista ay tahay hannaan naadir ah ayaa diiday in uu faallooyin bixiyo maalintii Talaadada.
We got our hands full here trying to get
gacmahan waa ay buuxaan halkan. Waxaan isku dayeynaa inaan ka gudubno habka qoondaynta.
Ku dhawaaqidda baaritaanka ayaa sidoo kale dejinaysa iska horimaad u dhexeeya xarunta Kongareeska ee Capitol Hill iyo aqalka cad, maadaama sharci dejiyaashu ay tahay inay heshiis la gaaraan Biden. si ay dowladda u shaqeyso waa inaysan dhaafin bisha Sebtembar 30-keeda xilliga kama dambaysta ah ee maalgelinta. Haddii ay joogsadaan howlaha dowladda, guddiyada goluhu ma awoodi doonaan in ay ka shaqeeyaan baaritaanka xilka qaadista.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. Goor dhow waxaa inagu soo maqan madaxweynaha Turkiga oo doonaya inuu heshiis la galo madaxweynaha Suuriya. Dib u heshiisiin laga sameeyey beelo ku dagaalamay waqooyi bari Kenya, xubintii dooda gaaban, iyo sidoo kale ciyaarihii, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa Arbacada maanta ah sheegay inuu ku kalsoon yahay in Ruushka uu cadowgiisa ka soo hoyn doono waxa uu ugu yeeray guul weyn, waxaana uu hadalkan ka sheegay kulan heer sare ah oo la qaatay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Putin iyo Kim ayaa wada hadal ku yeeshay gobolka bariga fog ee Ruushka xilli Moosko ay wajahayso go'doomin caalami ah kadib duulaanka ay ku qaaday Ukraine. Kim ayaa waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in ciidamada Ruushka iyo dadka dalkaasi uu sida hadalka ugu dhigay ay keeni doonaan guul weyn oo ku saabsan dagaalka xaqa ah, sida uu hadalka u yiri. Saraakiisha iyo khubarada Maraykanka ayaa ka digaya in Ruushku uu danaynayo inuu hub ka iibsado Kuuriyada Waqooyi si uu ugu adeegsado weerarka uu ku hayo Ukraine, iyadoo heshiiskaasi hubkana oo uu ka helayo Waqooyiga Kuuriya uu liddi ku yahay cunuqabateynta caalamiga ah ee saaran Moosko. Kooxaha samada bixinta ayaa Arbacada maanta xoojinaya dadaal ballaaran oo ay ku doonayaan inay gargaar ugu fidiyaan tuulooyinka buuraleyda ah ee Morocco, kuwaas oo burburkii dhulgariirkii jimcihii ku dhuftay dalkaasi ay kasoo gaareen amaba ay ku dileen 2900 oo qof, dad badan oo 100,000 ahna ay ku guryo beeleen. Baabuur ay ka buuxaan sahay ayaa gaaray deegaanadan buuraleyda ah si cunto iyo teendhooyinba ay ugu geeyaan dadka aadka ugu baahan ee ka badbaaday dhulgariirkii dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkaasi, kaasi oo ahaa kii ugu darnaa muddo 60 sano ka badan. Ugu dambeyna, ugu yaraan 300 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay dab ka kacay dhismo ka kooban 9 dabaq oo ku yaala caasimada dalka Vietnam, iyadoo dowladdu ay sheegtay in 50 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Vietnam ayaa sheegtay in dabka la baktiyey laakiin ay socdaan howlo gurmada. Dowladda ayaan xaqiijin tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay dabkaasi. Wararka ayaa sheegaya in 10 qof ay ku dhinteen iyadoo ay ku dhaawacmeen dad aad u badan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halkaad nagala socotaan waa v o a. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasoo joogtaan. Markana Turki, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa doonaya inuu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad. Xiriirka labada dhinac ayaa xumaaday kadib markii Erdogan uu sannado badan taageerayay ururada mucaaradka ah ee kasoo horjeeda Assad. Hase yeeshee, Assad ayaa diidan in wax wada hadal ah uu la galo Turkiga ilaa ciidankiisa uu kala baxayo Suuriya. Wariyaha V O A Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Istanbul, waxaana uu sheegayaa in Ruushku uu kaalin weyn ka geysan karo isku soo dhoweynta labada dhinac. Maxamed Cabdi Xasan ayaana nu haya warbixinta.
Madaxweyne Erdogan ayaa muddo 10 sano ka badan taageerayay mucaaradka Suuriya. Hadda xilli kooxaha mucaaradku ay la kulmayaan guuldarro, ayaa Erdogan u doonayaa inuu wanaajiyo xiriirka madaxweynaha Suuriya al-Assad. Hogaamiyaha Turkiga ayaa doonaya inuu dalkiisa dib uga celiyo malaayiin qaxooti reer Suuriya ah. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegayay inay Erdogan u caddaatay in al-Assad awooddiisu ay sii jirayso, arrintaasi oo ay kaalin ka geysteen waddamada Iiraan iyo Ruushku. Sidan Chidi waxa uu ka tirsan yahay hay-adda Foundation of Defense for Democracy, isaga oo khadka Skype-ka ugu waramaya V O A ayaa waxa uu yidhi:
Now he has to coexist with him. marka hadda waa in Erdogan uu Asad la noolaadaa. Wada noolaanshahan micnihiisu waa inuu isaga la xajoodo, maxaa yeelay waxaa jira dhowr arrimood oo uu weydiisanayo. Mid ka mida waa culays weyn oo Erdogan ka haysta dadkiisa, kuwaasi oo doonaya in la celiyo tiro badan oo qaxooti Suuriya, ayuu yidhi. Hase yeeshee, Asad ayaa diidan wada hadalka Erdogan ilaa Turki ay ciidankeeda kala baxdo Suuriya. arrintaas Erdogan waxay u tahay mid aan laga wada xajoonaynin, isaga oo sheegay in Turkiga ay laga maarmaan u tahay inuu ka hortago khatar ay abuurayaan xoogaga Kurdiga Suuriya, kuwaasi oo ku eedeeyo inay xiriir la leeyihiin fallaagada Kurdiga ee Turkiga. Tanjirihii hore ee Turkiga ee fadhigiisu ahaa Suuriya, Cumar Onhon, ayaa arrintan ka hadlay isagoo khadka Zoomka V O A ugu waramaya.
As long as Turkey feels that there is a security threat emanating from the
ilaa inta Turkiya ay ka dareemayso inay khatari kaga imanayso xadkeeda koonfureed ee Suuriya, ciidamada Turkigu way sii joogayaan halkaas, ayuu yidhi. Asad waxaa dhowaan dib loogu ogolaaday xubinnimada ururka Jaamacadda Carabta, arrintaasi oo soo afjartay go'doonkiisii gobolka. Dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood ayaa sheegay in tallaabadaasi ay sii siin doonto dhiiranaan dheeraad ah oo mowqifkiisa ugu sii adkaysto. Waa marka laga hadlayo Turkiga awoodda badan ee ay dariska yihiin. Selin Nasi waxay ka tirsan tahay London School of Economics, qaybta daraasaadka mucaasarka ee Turkiga, iyadoo khadka Zoomka ugu warramaysa V O A ayaa waxay tidhi:
Bashar Assad, in his first speech at the Arab League, he mentioned about Ottoman empire's
Bashar Assad khudbadiisii ugu horreysay ee jaamacadda Carabta ka jeediyey waxa uu ku yiri siyaasadaha isbalaadhinta imbaraadoriyadda Cusmaaniyiinta ee ka cawday waxaan uga jeeday Turki. Marka wixii ugu horreysay ee uu sameeyey ayaa ahaa inuu Turki dhaleeceeyo. Marka khilaafkaas ayaa xiriirka labada dal saameynaya, iyadoo xitaa Suuriya ay u baahan tahay taageerada Turkiga si dalka dib loogu dhiso, ayay tiri. Ruushka ayaa taageero militari oo weyn siiya Dimashq. Madaxweyne Vladimir Putinna waxa uu heli karaa furaha Erdogan si loo xaliyo dhibaatada isaga iyo Asad ka dhexaysa. Kulankii labada madaxweyne ee bishan ayaa Putin Erdogan ku cadaadiyey iskaashi uu Suuriya la sameeyo. Mar kale, Cumar Anhan, danjiri hore ee Turkiga ee fadhigiisu ahaa magaalada Dimashq.
It was Russia who encouraged, let's say, Turkey and the Assad regime
waa Ruushka ka Turkiga iyo taliska Asad ku cadaadinayay inay heer wasiirro gaashaan dhig iyo arrimo dabadeed ay ku kulmaan. Marka Ruushku kaalin buu ka qaadan karaa, laakiin isweydiintu waxay tahay misla jaan qaadayaan danaha Ruushka iyo Turkiga iyo xitaa kuwa Suuriya. Waa marka isku soo dhowaansho laga hadlaya, ayuu yidhi. Dadka arrimahan dusha ka eega ayaa sheegay in khilaafka Suuriya iyo Turkiga uu Vladimir Putin siiyey awood weyn marka laga hadlayo xiriirka qallafsan ee uu Erdogan la leeyahay.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay warbixintaasi uu diyaariyey Dorian Jones. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay in aana qabin loo dilo dadka haldoorka ah ee lagu tilmaamo inay bulshada indhow yihiin, kuwaas oo sababsanaya inay ku baxaan dembiyo aanay iyagu gelin. waxaana dhacdadii ugu dambeysay arrintaasi la xiriirtay lagu dilay Doctor Zakariya Cabdi Jaamac oo ka howlgelayay xarun caafimaad oo ku taala magaalada Gaalkacyo. haddaba sidee looga hortagi karaa falalka caynkan oo kale ah ee lagu bartilmaameedsanayo dadka birimageydada ah? ayayse saaran tahay mas-uuliyadda badqabka dadkaasi? waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Professor Sankor Jaamac Geyre oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Nabadoon Cabdulqaadir Xarrago oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Professor Sankor.
dilka birmageedada oo ku soo badbaabtay Soomaaliya ma ahan waxaan qabaa inay tahay arrin u taalla maamul goboleedka dhacdadu ka dhacdo iyo maamul goboleedyada ilaa heer dowladda federaalka oo ay hogaamiso weliba mas-uuliyadda weyn ay qaadato dowladda federaalka, sababtoo ah aadan waxaa ah dhacdo markay meeshaas kale ka dhacdo dadkii wax shinimada geystay goobta way ka cararaan gobol kale soo galaan maamulka gobol kale soo galaan mid kale uga soo gudbaan way ka soo baxaan dhacdadii meesha ka dhacday. Sidaa darteed waa in dowladda federaalka ahi ay qaadaa liidka wax ka qabadka iyo soo qabashada dadka u banaysanaya maalin walba bermageydada sida dhakhaatiirta macalimiinta oo aan shaqo ku lahayn dhacdo iyo caaro qabiil wax dhexmaray.
Haye nabadoon xarago.
Bismi illahi raxmaan raxiim wabihi nastaciinu umuuru dunya waddiin wasal allahu calaa sayidina maxamed. Aad u maasan tahay xasan kaafi qoyse. Runtii Soomaaliya dhibaato waxaa ku ah in maanta qof aan waxba dhimin oo waxba garabsan in lagu dilo xaqdarro waa dhibaato kulley ina wada haysata Soomaaliya oo dhan. Waa dhibaato aan u aanaynayo qabaa'ilka Soomaaliya inay aad arintaa uga gaabiyeen, waliba khaasatan dhaqanka uqaasha iyo nabadoonnada iyo salaadiinta. Saa darteed markaa waxaan soo jeedin lahaa si birmageydadu ay u badbaado, dadka dhibaatada wadana ay waajibaadkooda iyo waxa ay markaas xaqa u leeyihiin in la mariyo, in dhammaanba Soomaaliya laga tashado arintan, waxna layska weydiiyo. Dhaqankuna waa qabaa'il wax badan laga hortago siyaabaha ay hadda wax u dhacayaan. Marka waxaan soo jeedinayaa insha allahu tacaala in arintan dhaqanku u istaago ilaahay shareecadiisa loo celiyo iyo kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala, sida ayaa lagu badbaadayaa qof kasta si loo mariyo waajibaadka iyo waxa uu galay in ilaahay idinkii laga gudo.
Sankor, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay nabadoonka, adiga maxaad isleedahay dowladdu way ka qaban kartaa arintan?
Anigu waa kaga duwanahay ra'yiga nabadoon xaragu, waa salaamaya markoona nabadoonka iyo adigaba. Dhacdooyinka bermageydada ahi ma iskama dhacaan, marar badan waxay u dhacaan dhacdooyin ka horeeyey oo sidaad arintii gaalkacyo kale oo hadda Dr. Zakariya wuxuu u dhintay caano qabiil oo usan shaqo ku lahayn isagoo ah indhihii hore bulshada. Arrimahaasoo kale markay dhacaan caado waxaa u ahaa taageystay inay ka cararaan goobtii ay u soo gudbaan maamul goboleed kale, ama ay u gudbaan xuduudaha Ethiopia kale, ama ay u sii gudbaan xamar ama Kenya ama lana. Ma ahaan doonaa dad bulshada dhexdooda ku sidhex noolaan karaya, gaar ahaan weliba meeshii wax ku dileen. Sidaa darteed baa waxaa aad loogu baahan yahay in dowladda federaalka ahi ay qaadato doorka muhiimka ah oo ay xiriiriso, koordineed garayso baadigoobka shakhsiyaadka dembiga galay. Si kastaba ha noqotee, baadigoobka ilaa soo qabtay doorka u weyni waxaa iskale dowladda federaalka oo u gudbin karta oo arrimada inay gudbiso ee wanted inay yihiin, hadday Ethiopia galaan, hadday Kenya galaan, hadday Yurub, meel kasta oo ay adduunka kan galaan, dowladda federaalka ayaa gacanta dheer leh.
Nabadoon xarago, waxaad sheegtay in odayaasha dhaqanku ay ka gaabiyeen wax ka qabashada arrintan, maxay tahay sababtu?
Inay ka gaabiyaan beelaha iyo qaybaha bulshada, ama khaasatan waliba simada iyo nabadoonnadu. Waxa weye kiisku wuu dhacayaa koonku, wax badan baa ka dhacaya oo wanaaga iyo wax badan oo xumaana. Waxaa la rabaa markaba in laga hortago oo dembiilaha la qabto oo la xiro si loogu diyaariyo in sharciga la horgeeyo, sharcigaasna uu keeno in dadka kuwa dembiga galay iyo kuwa dembiga laga galayba inay wax lagu wada qanci karo la helo. Taasna waxa weeye waa in ay heshiiyaan runtii beelaha ama deegaanada ama gobollada ama degmooyinka ku heshiiyaan in markasta la taageero cidda xaqdarrada iyo dhibaatadu ay ku dhacdo, dhinaca kale oo dembiga galayna ay labaduba ay isugu tagaan. Maxaa yeelay waxaa la rabaa in deegaanadu ay noqdaan deegaano ka caagan dhibaato in ay dhexdooda ay ka dhacdo, taasoo runtii u baahan cid kastoo ay la kaashan karaan. Marka ama maxkamad ha noqdeen ama meelaha ay arrimaha kan ku taxalluqaan ha noqdeen, waxaa la rabaa in laysla shaqeeyo oo laga hortago si ay u badbaadaan birmageedadu ay u badbaado.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Professor Sonkor.
arrinta muhiimka ah ee ay tahay ku dowladdu inay tallaabo ka qaaday arrimahan oo kale inuu ka jiro dhacdo walbo noocaana birmageedo meesha ay ka dhacdo sida tii hadda ugu dambeysay ee Zakariya oo kale, waa in dowladdu ay markiiba faafisaa shakhsiyaadkii magacyadooda, suuradooda, interpol lagu gudbiyaa, international warrant loo jaraa, oo loo baahan yahay in sharciga loo geliyo oo fakar ah dowladda Soomaalida ayada access u leh interpol inuu informationkaas galo meel kastoo adduunka ay joogaanna laga soo qabto. Waa doorka ay maamul goboleedku uusa samayn karin ay tahay in dowladda federaalka ay qaadato doorka ay ku leedahay waajibaadka dalkan ka saaran, oo meel walba miseyla ilaa iyo raskambuuni mas-uuliyadahaas oo kale way ka gudubtee maamul goboleed, waxay u gudbaysaa national iyo regional iyo international.
Nabadoon Xarago, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa?
Xalku iyo in la wax la wada qabto waxay ku jidhaa waxay tahay in loo soo jeensado dhibaatooyinkan Soomaaliya daashiray oo muddada dheer ku socday, in laga gaaro go'aamo muhiima oo weliba ay runtii dhaqanka qaybihiisa kala duwan garyo guddoonba ay runtii wax weyn ay u guntadaan. Odayaasha dhaqanku waxay ka soo jeedaan beelihii, beelaha dhexdoodana waxaa laga rabaa inay cadaalad iyo kalsooni ay ku qabaan deegaankooda iyo dhulkooda. Waxaa markaa ilaa idinkii yimaadana markaa laga gaaro go'aamo cadcad oo ku habboon ummaddana. Waxa kale agaa waa sharci, sharciga haddii la horgeeyo oo cid kastii ay hesho cadaalad ka hesho, waxa weeye xalku kaa weeye. Waxaana u baahannahay in laga hortago oo qof kastaahi uu waajibaadkiisa uu qaato. Waajibaadkuna waa in kan xaqa lena xaqiisa uu helo, kan xaq darrada ku dhacayna runtii la marsiiyo waxa uu jid u leeyahay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Sankor Jaamac Geyre iyo Nabadoon Cabdulqaadir Xarago. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a. hogaamiyaasha maamulka Mandera oo kaashanaya laamaha amniga ayaa dadaal nabadeed oo xabajoojin ah ka dhex sameeyey dad ku dagaalamay tuulooyin hoostaga degmada xuduudda saaran ee Ramu. boqolaal qoys ayaa ku barakacay dirirtaasi xilli dadkii kasoo barakacayn ay ku sugan yihiin gudaha xarumaha dowladda iyo magaalada. warkan waxaa soo diray Maxamed Faarax Shire.
kulankan oo si wada jir ay u soo qabanqaabiyeen laamaha kala duwan ee amniga, siyaasiyiinta iyo waxgaradka kala duwan ayaa duruciisu waxa uu ahaa in laga hortago qulqulatooyinka sii dhici duleedyada degmooyinka hoos dhaco countiga Mandera, gaar ahaan deegaanka Ramu. hogaamiyaha xisbiga UDM ahna senatarka countiga Mandera Mudane Cali Rooba oo ka hadlay munaasabadaas ayaa sheegay in mas-uuliyiinta iyo dadka waxgaradka ay ka fikiraan hab walbo dadkan la isugu keeni lahaa, wuxuuna fariin nabadeed u diray shacabka deegaankaasi.
maslaxo wax ka fiican ma lahan, ummadda barakacdana soo noqda ku dhaha meeshoodii ay ku soo noqdaan. waxyaabaha yaryar oo dhaawac la sheegay oo meegta guryo la gubiyey, waxaan arrintaana insha allahu tacaala taladeedii marka amniga uu waaro taladan ay fiicnaataan gali doonaa wadahadalku uu socon. yacani xabad joojin iyo aan samayno sidaa laguma aamusahay islamarkii wadahadalka bilaaban doono insha allahu tacaala.
hogaamiyaasha kala duwan ee halkaasi ka hadlay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo fariin amniga u gudbinayay beelaha haatani barakaca ku sameeyey qaybo ka tirsan degmooyinka Raamu, gubeyna guryo fara badan, xaafado fara badanna haatan keenay in laga barakoco. Xuseen Weyteen, mudanaha bariga Mandera, oo kulankaasi isaguna ka hadlaya dhankiisa fariin dhanka amniga u diray waxgaradka kala duwan ee countigaasi Mandera.
Dad walaale ah waaye, dad weligood isdigaale ma aha, inay u soo heeliyaan ma ogay, weligood isma digaalen. Haddana insha allahu annaga waqtigayna isma digaali doonaan, haddaad ilaahay nafta nagu sim. Waxa ilaahay mahadiisa ilaa waqtigan qof dhaawacme ma jira, qof aan duugnina ma jira. Wixii Raamo ka dhacayna annaga waa wada fiirsanayna, video aan ka fiirsanayna. Marka ilaahay mahad u celinayna haddii maanta qof aan duugayna as jirin. Waxaan in sheegaa hal walaalooba walaaltinimo aan ku noolaana ani Mandera aan layga soo doortay. Mandera cid kasta oo Soomaali weyn meel ay joogto ha joogto waa wada joogaan si nabad ahayna ku nool yihiin.
Gobanatoore ku xigeenka countiga Mandera Dr. Cali Maxamed oo kulankaasi isaguna ka hadlayaa waxa uu sheegay in aad ugu faraxsan yahay inaysan jirin qof ilaa iyo haatan ku dhintay dirirtii dhexmartay dadka deegaankaasi wada dego. Walow uu jira khasaare badan dhanka maaliyadda, wuxuuna soo dhaweeyey heshiiska sida rasmi u wada qaateen waxgaradka deegaankaasi degan.
Ani uma malaynayo dad waa ka dambeeyaan waa laazim, laakiin isweydiin qof muslim ayaa tahay shan salaadoodaad ku taha war markii talaad adag keentay daraadeed qof muslim lagu dilo ogow arrintaas arrin culus waay. Haddii ay nabad jirin dhibaato weyn ayaa imaanayso.
Xildhibaanka degmada Lafi laga soo doorto Mudane Maxamed Cabdiqaadir oo kulankaasi isaguna ka hadlaya waxa uu sheegay in keliya mas-uuliyiinta xil uu ka saaran yahay in fariimaha amniga ay gudbiyaan balse dadka deegaanka looga baahan yahay inay iska kaashadaan sugidda amniga axdooda iyo wada noolaashaha dadka deegaankaasi ku wada nool. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha, waxaana soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee sanadka 2024 ayaa xalay la ciyaaray iyadoo todobaadkan laga nastay horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub, isla markaana ciyaartoyda ay ku mashquuleen gudashada waajibaadka xulalkooda. Haddii aan ku horeyno xulka Talyaaniga oo ah kan difaacanaya koobkan kadib markii ay ku guuleysteen sanadkii 2022 ayaa labiyo hal uga badiyay xulka Ukrain. Talyaaniga ayaa ku jirin qaab ciyaareed cajiib ah, halka xulka Belgium ay 5-0 uga badiyeen Estonia. Israa'il 5-0 ay ku garaacday Belarus. Malta oo gurigeeda joogtana North Macedonia ayaa qaraacday, halka Norway oo saddexaad gruubkeeda kaga jirtana ay 2-0 uga badisay Georgia. Romania waxay 2-0 ku garaacday Kosovo. Spainna waxay 6-0 ku qaraaceen kooxda Cyprus. Sweden oo gurigeeda joogta waxaa 3-1 ku garaacday kooxda Austria, halka Switzerland ay 3-0 uga badisay kooxda Andorra. Cabdulcasiis Xaaji Cabdulqaadir oo ka faallooda ciyaaraha ayaan kala sheekaystay waxyaabihii uga baxay kulamadii koobka qaramada Yurub isreebkiisa ee xalay, iyo sidoo kale sheekooyinka kale ee ku dhex jira kulamadaasi iyo weliba kulamadii saaxiibtinimo ee dhacay.
Waxyaabaha laga soo calaamiyey waxaa ka mid ahaa in xulka dalka Talyaaniga oo ahaa difaacayaasha koobkan hadda loo tartamayo ee Jarmalka lagu qaban doono inuu xalay adkaaday, isagoo tilaabo hore uu qaaday sidau u difaacan lahaa koobkan isagoo gruubkiisa kaalinta labaad kaga jiro, halka xulkaasi England ay hogaanka u ahaayeen gruubka ay ku jiraan. Waxyaalaha kale la yaab kale waxaa ka mid ah in xulka Scotland ay markii labaad oo xilida koobka Yuuraha ay kasoo qeybgalayaan haddii ay helaan 1-0 kulamada u harsan.
Bal ka waran xulka Spain oo kale ee Scotland ayuu ka hooseeya, iyaga maxay u baahan yihiin halkeesa laga haystaa sanadkan markaa fiirisid 6-0 inay ka hooseeyaan ee xulka Scotland?
waxyaalaha kamid keenay waxaa kamid ah in xulka Scotland oo dardar cusub lasoo baxay ay kulankii ugu horreeyey ba Spain guuldarro ay kala kulmaan xulka Scotland iyo Scotland oo muujisay adadeeg taasoo keentay inay 15 dhibcood ku hogaamiso markoodii labaad oo xiriirna ay kasoo qayb galaan tartankan Euro. Keliya Scotland waxay u baahan yihiin 1 dhibic, halka Norway oo xalay ayadana guuleysatay oo Georgia ka adkaatay oo ay u ciyaaraan ciyaaryahan Erling Haaland iyo Odegaard oo Arsenal u ciyaara, labadaasba ay yihiin 2 ciyaaryahan aad u wanaagsan, taasoo marka ku qasbeysa Spain in ayagii iyo maxaaligaada Norway lagu baahan doono hal koox oo soo raacda xulka Scotland.
Sanadkan maxaa laga bedelay koobka qaramada Yurub oo uga dawanaan doona sanadihii lasoo dhaafay marka uu bilaabanayo xil ciyaareedka soo socda?
Waxyaabaha kamid ah sanadii hore sida aan xasuusano waxaa martigeliyey wadamo badan oo ayadoo sanad guuridii kasoo wareegatay markii la aasaasay la xusaya darteed wadamo badan ayaa martigelinayay, balse sanadan waxa martigelinaya waa wadanka Jarmalka oo keliya. Sidoo kale wuxuu ka kooban yahay isheeg isreebkan 10 group ayuu ka kooban yahay, gruub kasta labada kooxood ugu dhibca sareysa ayaa si toos ugu gudbi doonta, halka wadanka martigelinaya ee Jarmalkana 22 uu ku noqon doono. Saddexda wadan ee soo harteena waxaa play office soo ciyaari doona wadamadii ciyaarihii saaxiibtinimo ee Yurub inta laga joojiyay ee loo bedelay Nation League loo yaqaanay Nation League-gaas, marka saddexdiisa group ama saddexdiisa division ee ugu horeysa kooxaha ugu horeeya ugu dhibcaha badan ayaa play office ciyaari doona oo laga rabaa 3 kooxood inay halkaasi ka soo baxaan kadibna 4-20 ay u buuxiyaan.
Sheekooyinka kale ee xalay dhacay marka ay noqoto ciyaaraha saaxiibtinimo maxaa ku soo jiito ilaa ay hadda la hadlayaan?
Waxyaabaha xalay yaab kale waxaa kamid ah ciyaar saaxiibtinimo oo dhexmaraysa xulka Scotland iyo xulka England oo lagu maamuusayay sanad guuradii 150-aad ee kasoo wareegatay markii ugu horreysay oo xulalka England iyo Scotland ay kulmaan, taasoo Ingiriiska ay guul ku gaareen. Balse waxyaabaha la yaab kale dadkana ay ku maadeysteen iyo wariyaasha sportska falanqeeya waxay ahayd in ciyaaryahan Harry Maguire oo Man United uu ciyaaro uu iska dhaliyey gool on goal ah. On goalkaas ayaa marka wuxuu qabsaday saxaafadda sportska ee England.
Aad ayuu umahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdicasiis Cabdulqaadir oo falanqeeya ciyaaraha oo qadka telefoonka igu warramayey isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
Mahadsaned Cabdulqaadir Samakaab oo wararkaasi ciyaaraha nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataa heestan
wulle aniga aashaqo wehelkaygi weye wilayga beeriyo wadnaqaygi weye wulle aniga aashaqo wehelkaygi weye wilayga beeriyo wadnaqaygi weye
kaasi baxsanay Zainab Ciige wuxuu gabagaba u ahaa idaacadda galabta ee wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaysay Washington. Tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.